Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție a săptămânii. La microfon
Ioana Spătaru
și Victor Eschenazi Moroșan.
Și iată principalele teme ale programului Europa Liberă în direct.
Papa Ioan Paul al II-lea se stinge liniștit, anunță Vaticanul.
Marijan Ion, Sorin Mișco și Ovidiu Ohanesian se află în continuare ostateci în Irak.
În ajun de alegeri municipale la București,
ultimul pachet de legi financiare comentat de Ilie Șerbănescu.
Și Cafe Europa, o emisiune a televiziunii germane înregistrată la București.
Și o scurtă pagină muzicală, un pianist polonez la Vatican.
Buletinul de știri al zilei a fost redactat și vă este prezentat în continuare de Alexandru Eftode.
Vaticanul a declarat că Papa Ioan Paul al II-lea este conștient, dar că starea sănătății sale este foarte gravă. Purtătorul de cuvânt, Joachim Navarro-Valls, a spus că tensiunea papei este instabilă și că el are probleme cu respirația. Un comunicat al Vaticanului, citat de agenția Reuters, informează că suveranul pontif a numit 12 noi episcopi și arhiepiscopi, acceptând totodată demisia altor 6. Vorbind în fața presei la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a refuzat să dea amănunte privind demersurile făcute în cazul răpirii jurnaliștilor români la Bagdad, precizând doar că speră, cităm, să poată avea vești bune sau vești despre soarta celor trei cât mai repede. Doresc să înțelegeți că facem un efort de proporții fără precedent în statul român, a spus Ungureanu, citat de Mediafax. Premierul Cehiei, Stanislav Gross, și guvernul său au supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlamentul de la Praga, datorită poziției deputaților comuniști care s-au abținut să voteze împotriva lui Gross. Premierul ceh pierduse majoritatea parlamentară după ce creștini democrații s-au retras din guvern în urma scandalului legat de cumpărarea în condiții dubioase de către Gross a unui apartament la Praga în urmă cu 6 ani. Președintele ucrainean Victor Iușcenco a declarat că fosta putere de la Kiev a vândut în mod secret și ilegal Iranului și Chinei rachete de croazieră capabile să poarte focoase nucleare. Confirm acest lucru chiar dacă o fac cu părere de rău, a declarat Iușcenco televiziunii americane NBC înainte de vizita sa în Statele Unite. Iușcenco urmează să fie primit luni la Casa Albă de președintele american George Bush și să rostească un discurs în Congresul american miercurea viitoare. Procurorul general adjunct al Rusiei, Nicolae Șepel, a declarat că liderul rebel cecen, Aslan Maschadov, a fost ucis la începutul lunii trecute de proprii săi camarazi pentru a evita capturarea lui de viu de către forțele de securitate ruse. Fără a oferi detalii despre felul în care au fost făcute aceste concluzii, procurorul general adjunct rus a mai spus că în momentul în care a fost găsit de forțele ruse, Maschadov purta o centură cu explozibil, pe care nu a detonat-o însă pentru a nu-și răni gărzile de corp. Autorități militare albaneze au confirmat că echipe de salvare americane și albaneze au găsit epava avionului militar american prăbușit noaptea trecută într-o regiune izolată din Albania și că au recuperat 9 corpuri neînsuflețite ale tuturor persoanelor care se aflau la bord. Avionul C-130, purtând 9 militari americani, participa la exerciții militare comune cu forțele albaneze. Nu este cunoscută deocamdată cauza prăbușirii. Proaspăt numitul președinte al Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a salutat creșterea economică din China, spunând că, în opinia sa, comunitatea internațională trebuie să conlucreze cu autoritățile chineze, chiar dacă nu aprobă politica promovată de guvernul chinez. Nu cred că Banca Mondială ar trebui să exercite presiune asupra Chinei pentru a o determina să îmbrățișeze un sistem democratic, a spus Wolfowitz răspunzând unei întrebări la Radio BBC. Președintele polonez, Aleksandr Kwaśniewski, a declarat că el ar putea examina posibilitatea să candideze pentru funcția de secretar general al Națiunilor Unite dacă, în urma reformării organizației, ea va căpăta mai multă putere de decizie asupra evoluțiilor politice din lume.
Încă o dată, ziariștii sunt ținte în Irak și, încă o dată, profesioniști nevinovați sunt utilizați ca monedă de speculă de către grupări politice sau de delicvență, spunea zilele acestea într-o declarație de presă difuzată de Federația Internațională a Ziariștilor, care a condamnat răpirea celor trei români, Marijan Ion, Sorin Mișcot și Ovidiu Ohanesian. Declarația a fost dată în ajunul conferinței anuale a Federației Internaționale, ce va avea loc duminică și luni la Bilbao. Subiectul principal de discuții la conferință va fi tocmai impactul războiului împotriva terorismului asupra mediilor de informare, incluzând securitatea ziariștilor și tendința crescândă a diferitelor părți angajate în conflict de a folosi și abuza de ziariști. Revenind la cazul românesc și la ultimele imagini difuzate prin intermediul agenției Reuters, Sabina Fati, ce ne poți spune la această oră?
Autoritățile române nu au dat până acum publicității niciun fel de informații privitoare la situația celor trei ziariști dispăruți în Irak la începutul acestei săptămâni. Mesajul oficial este discreție totală, cu explicația că orice date transmise presei în acest moment ar putea periclita operațiunile de salvare a ziariștilor. Potrivit unor surse de la Cotroceni, șeful statului a avut astăzi întrevederi cu familiile celor despre care se crede că au fost răpiți, cei trei jurnaliști plus călăuza lor, Muhammad Munah. Președintele Băsescu și premierul Tăriceanu nu au ieșit însă la rampă cu declarații de încurajare și explicarea situației în condițiile în care pentru televiziunile naționale acest subiect tinde să se transforme într-unul derizoriu. Actuala putere nu pare să aibă o strategie clară de administrare a acestei crize. În schimb, PSD se folosește de această temă pentru a reveni în actualitate folosind scenariul Kosovo. În 1998, când fostul președinte Constantinescu și majoritatea parlamentară au fost de acord ca România să susțină NATO în conflictul din fosta Iugoslavie, PDSR-ul de atunci, în frunte cu Ion Iliescu și Adrian Năstase, a dus prin mass media o campanie dură împotriva coaliției de guvernământ. Popularitatea puterii de atunci s-a erodat brusc odată cu lansarea dezbaterii publice privind susținerea de către România a intervenției NATO în spațiul iugoslav. Acum PSD, prin Ion Iliescu, lansează o discuție similară privind retragerea trupelor românești din Irak, pornind de la dispariția celor trei jurnaliști. În acest fel, principalul partid de opoziție încearcă să abată atenția de la implicarea omului de afaceri Omar Haisam în acest caz. O serie de legături complicate care există între acesta și PSD încep să iasă la iveală. De la faptul că sirianul cu cetățenie română, Haisam, este membru și finanțator al PSD, până la participarea acestuia la vizitele oficiale pe care le făcea Ion Iliescu pe vremea când era președinte. Pe listele de invitații ale fostului președinte figurează însă și Muhammad Munaf, călăuza celor trei jurnaliști dispărut și el odată cu ei. Ion Iliescu susține că nu are nicio legătură cu cei doi arabi, iar fostul său consilier Ion Talpeș declară că listele cu oameni de afaceri care participau la vizitele oficiale ale fostului șef de stat s-ar fi făcut la Ministerul Economiei de către Dan Ioan Popescu. Alături de PSD, în discuția privind retragerea militarilor români din Irak, se plasează, la fel ca în perioada războiului din Kosovo, Partidul România Mare, rebotezat recent Partidul Popular România Mare. Corneliu Ciontu a spus astăzi că nu ar fi exclus ca acest partid să ia în calcul tot ceea ce s-a întâmplat și să susțină la un moment dat necesitatea retragerii trupelor din Irak. Totuși, până acum, presupușii răpitori nu au avut niciun fel de revendicări, cel puțin așa rezultă din înregistrarea transmisă de televiziunea arabă Al Jazeera. Omul de afaceri, Omar Haisam, susține însă că ar fi fost una de cei care i-ar fi răpit pe jurnaliști, cerând în schimbul eliberării lor 4 milioane de dolari. Haisam pretinde că ar fi trimis la Bagdad un grup de negociatori, dar nu se știe dacă aceștia ar fi discutat și cu autoritățile înainte de plecarea lor spre Irak. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În actualitatea internațională, ziua a fost dominată de neliniștea cauzată de agravarea serioasă a stării suveranului pontif Ioan Paul al II-lea, după ce joi a suferit o cădere a sistemului cardiac și un șoc septic. Cum au explicat mai mulți medici pentru agențiile de presă și diverse televiziuni, o infecție suferită de suveranul pontif s-a dezvoltat într-un șoc septic manifestat prin căderi masive ale tensiunii, care privează diverse organe de alimentare vitală cu sânge și pune inima sub o presiune enormă. În timp ce un atac de inimă, deja ceva foarte serios, afectează numai inima, cel suferit de sistemul cardiac în ansamblu, semnalizează o cădere a întregului sistem practic incurabil.
Carol Wojtyla, arhiepiscop de Cracovia, la data alegerii sale în fruntea Bisericii Romane, la 16 octombrie 1978, sub numele papal Ioan Paul al II-lea, va rămâne în istorie ca suveranul pontif care a contribuit covârșitor în secolul 20 la căderea comunismului și instalarea regimurilor democratice în Europa centrală și răsăriteană. Mă așteptam la orice, ar fi spus șeful statului sovietic Brejnev, dar nu la alegerea unui papă polonez. Polonia, ce evolua în acel moment spre declanșarea mișcării sindicale independente Solidaritatea, o țară condamnată la moarte de vecinii ei în repetate rânduri, cum avea să spună Ioan Paul al II-lea în iunie 80 la Națiunile Unite, a fost prima care a beneficiat moral.
În prima sa intervenție televizată, Wojtyla nu ascundea ambiția sa de a schimba ordinea comunistă. Să nu ne fie teamă, spunea el, deschideți granițele statelor, sistemele economice și politice, imensele domenii ale culturii, puterii salvatoare a lui Hristos. Eficia papală și nu steagul polonez era cea care avea să fie arborată în 1980 în adunările greviștilor de la Gdansk și apoi de mișcarea Solidaritatea, iar Biserica Catolică avea să joace un rol important în rezistența polonezilor după declararea stării de urgență în 1981 și intrarea în ilegalitate a Solidarității.
În 1982, Papa Ioan Paul al II-lea condiționa o promisă vizită în Polonia cu ocazia aniversării a 600 de ani a pelerinajului la Częstochowa de anularea stării de urgență, de eliberarea tuturor celor internați politic, de o amnistie generală. În fața corpului diplomatic reunit la Vatican, Wojtyla declara: fiecare popor trebuie să poată dispune liber de soarta lui, iar biserica nu poate decât să sprijine o asemenea convingere. Pentru a-i lăsa generalului timpul să reacționeze, ceremoniile aniversare de la Częstochowa erau prelungite pe durata unui an până la 26 august 1983.
La 12 decembrie 1982, generalul Jaruzelski suspenda starea de război, dar 7 lideri proeminenți ai Solidarității erau puși sub acuzare pentru complot împotriva statului. Sosit în Polonia, papa nu ezita să folosească termenul tabu Solidaritatea. A lupta pentru dreptate, spunea el mulțimii celor veniți să-l vadă la Wrocław, este o consecință logică a recunoașterii de către toți a demnității, muncii, a dragostei de patrie și a unei solidarități comune pentru conservarea bunăstării societății și nu poate fi deci nici suprimată, nici reprimată.
Peste ani, Ioan Paul al II-lea avea să declare public la ONU:
The non-violent revolutions of 1989 demonstrated that the quest for freedom.
Revoluțiile neviolente din 1989 au demonstrat că acea căutare a libertății nu poate fi suprimată. Ea izvorăște dintr-o recunoaștere a inestimabilei demnități și a valorii persoanei umane și nu poate să nu fie însoțită de un angajament în numele omului. O pagină de istorie determinantă pentru ce se petrece azi în Europa centrală și răsăriteană, în care destinului lui Carol Wojtyla s-a împletit cu cel al milioane de oameni.
În 1978, câteva ore după anunțul alegerii lui Carol Wojtyla ca papă, un diplomat sovietic atribuia evenimentului unui complot organizat de CIA în sânul colegiului de electori prin intermediul cardinalului Kroll, arhiepiscop de Philadelphia, el însuși de origine poloneză. De aici până la atentatul împotriva papei produs în 1981 la Roma, nu mai era decât un pas.
Nici până astăzi nu se știe cine s-a aflat în spatele asasinului angajat al lui Mehmet Ali Agca, inițial prezentat ca lucrând pentru serviciile de securitate bulgare. Cazul a fost redeschis zilele acestea când Bulgaria a promis Italiei să deschidă toate arhivele pentru investigații suplimentare. Ancheta intervine pe fundalul unor știri despre documente noi găsite în arhivele fostei securități germane Stasi, informații dezmințite însă astăzi de la Berlin. Iar la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov cu detalii.
În timp ce starea sănătății papei Ioan Paul al II-lea s-a deteriorat brusc, la Roma și Sofia a apărut din nou problema așa zisei filiere bulgare în tentativă teroristului turc Mehmet Ali Agca de a-l asasina pe papă în piața Sfântului Petru. Cotidianul italian Corriere de la Sera a informat că în arhivele bulgare există câteva scrisori ale serviciului est-german Stasi care vor putea arunca lumină asupra cazului Agca. Despre apariția unor noi dovezi despre implicare Bulgariei a vorbit și magistratul italian Ferdinando Impuzimato, după ce și-a anunțat disponibilitatea de a deschide arhivele secrete pentru o nouă anchetă italiană, Sofia și-a făcut publică nemulțumirea. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitar Tsonev, a exprimat opinia că există o posibilă legătură între relansarea cazului Agdja și apropiată semnare a acordului de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Gergana Grânciarova, a declarat că statul bulgar consideră închisă problema așa zisei filiere bulgare în atentatul din 1981. Doamna Grânciarova a amintit că în timpul vizitei sale la Sofia în luna mai 2002, papa a declarat că nu acceptă ipoteza implicării Bulgariei în atentat. Sofia este dispusă de a oferi orice informații, dar până acum nu i-a fost adresată o cerere în acest sens, a spus Grânciarova. Tot astăzi, secretarul general al Ministerului de Interne, generalul Boico Borisov, a declarat că în arhivele ministerului nu există, citez, nicio literă care ar putea dovedi implicarea Bulgariei în atentatul împotriva papei, citat închis. Cristian Bos, purtătorul de cuvânt al serviciului care administrează arhivele Stasi, a spus într-un interviu pentru BBC că documentele securității germane predate Bulgariei în anul 2002 nu conțin dovezi despre o posibilă implicare a securității bulgare. Aceste documente pot fi asemănate cu corespondență între două agenții de public relations care încearcă să restabilească imaginea pătată a uneia dintre aceștia. Bos adaugă că justiția italiană a studiat în anul 1995 toate documentele despre cazul Agdja, colectate de Direcția 12 Antitero Stasi. Documentele existente dovedesc că în cadrul cooperării între fosta RDG și Bulgaria comunistă, serviciul de dezinformare Stasi a fost intens folosit, citez, în vederea neutralizării campaniei antibulgare și pentru a se lansa ipoteză că în spatele acestei campanii se află CIA, citat închis. Regimul lui Todor Živkov a fost nemulțumit de pasivitate demonstrată de tovarășii sovietici, care spre deosebire de germani, i-au lăsat pe bulgari să se descurce singuri. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea românească, unde evenimentele în curs au pus oarecum în umbră alegerile pentru un nou primar ce vor avea loc duminică la București. Radu Stănescu.
Pentru a șasea oară din 1990 încoace, duminica viitoare, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și desemna primarul general. Pentru a doua oară, în același interval, au loc alegeri anticipate pentru primăria capitalei. Prima oară, asemenea alegeri au avut loc în 1998, după ce Victor Ciorbea a refuzat să revină la primărie după ce a pierdut mandatul de premier. Acum, alegerile anticipate sunt provocate de faptul că primarul ales în iunie 2004, Traian Băsescu, a devenit între timp președinte și a renunțat la mandat. Principala caracteristică a acestor alegeri pare a fi dezinteresul pe scară largă al alegătorilor bucureșteni. Potrivit ultimelor estimări citate în presa de astăzi, duminică, prezența la vot ar putea fi cea mai slabă din 1992 încoace, respectiv de aproximativ 30%. De asemenea, este de așteptat ca viitorul primar general al capitalei să fie ales prin votul la mai puțin de o cincime din totalul bucureștenilor cu drept de vot. Președintele pro-democrația, Cristian Purvulescu, declara pentru presa de la București că miza politică scăzută a alegerilor îi va ține pe alegători acasă. Plecând de la premisa că în 98 la alegerile parțiale prezența la vot a fost de 36%, în condițiile în care personalități de primă mărime ale partidelor participau la alegeri, iar în 2005 nu există foarte multe personalități, credem că prezența la vot va fi în jur de 30%, spunea Cristian Purvulescu. Într-adevăr, campania electorală pentru aceste alegeri anticipate a fost lipsită de strălucire și de personalitățile care să-i dea o asemenea strălucire. Din cei 17 candidați, doar 5 sunt ceva mai cunoscuți. Este vorba despre Adrian Videanu, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD, Marian Vanghelie din partea PSD, Radu Opaina din partea PUR, Anca Petrescu, Partidul Popular România Mare, Ralu Filip Independent și președinte al Consiliului Național al Audiovizualului și în sfârșit Cristian Popescu, Partidul Blocul Național Democrat. Ultimele sondaje de opinie îl dădeau drept câștigător detașat pe candidatul Alianței Dreptate și Adevăr, Adrian Videanu. Însă, dezinteresul alegătorilor poate să producă surprize. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cafe Europa este numele unei emisiuni populare transmisă de principalul canal al televiziunii bavareze de la München din diferite capitale ale Uniunii Europene. Emisiunea de seară a fost înregistrată însă la București, avându-i ca invitați pe Klaus Iohannis, primarul Sibiului, și pe Ion Țiriac, prezentat drept cel mai bogat om din România. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a urmărit atent emisiunea.
În cadrul emisiunii Cafe Europa, televiziunea bavareză din München a încercat aseară să găsească un răspuns la întrebarea exprimată și în titlul transmisiunii realizate la București. E prea coruptă România pentru Europa? La întrebarea programatică pusă de către moderatoarea emisiunii Hilde Stadler, urmau să răspundă cei doi invitați, omul de afaceri, fost tenismen și manager al lui Boris Becker, Ion Țiriac, și primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis. Este evident că cele două personalități au fost invitate în cafeneaua Amsterdam din București, unde a avut loc discuția televizată, din pricina faptului că Țiriac și Iohannis vorbesc limba germană. Fără a face gesturi de complezență, dar cu o venită precauție față de subiectele mai delicate, moderatoarea emisiunii s-a concentrat asupra întrebării dacă România este aptă pentru Uniunea Europeană. Așa cum era de așteptat, răspunsurile lui Iohannis și Țiriac au fost afirmative. Astfel, telespectatorii germani neavizați au aflat că realitatea corupției nu este atât de sumbră precum se tot zice, că economia românească va juca un rol important în cadrul Uniunii Europene, că specialiștii români sunt competitivi și așa mai departe. Deși în textul de prezentare a emisiunii difuzat de televiziunea bavareză se vorbește despre dificultățile în domeniul justiției, asiguranței și a protecției mediului, care ar putea duce la o amânare a primirii României în Uniunea Europeană, moderatoarea a ocolit cu eleganță jurnalistică abordarea critică a acestor subiecte. La întrebarea privind necesitatea reconsiderării trecutului comunist al României și situația dosarelor fostei securități, Klaus Iohannis cel puțin a încercat să răspundă. Iohannis a limitat să prezinte teza potrivit căreia în ultimii 15 ani s-a umblat la dosare, calificând necesitatea reconsiderării istoriei recente ca un act etico-moral. Ion Țiriac, în schimb, a ignorat pur și simplu întrebarea, vorbind despre cei aproape 4 milioane de membri de partid pe care cineva i-ar culpabiliza pe nedrept că s-au înscris în PCR. Tot de la Țiriac am aflat că nu toți au fost, citez, gangster și că cei mai mulți dintre ei fuseseră, atenție, chiar obligați să se înscrie în partid. Nici un cuvânt despre oportunism sau, Doamne ferește, despre colaboraționism. Tocmai această atitudine, echipurile pragmatică, absolut necritică față de sistemul dictatorial comunist, împătrășită de multă lume, este una din cauzele stagnării reconsiderării trecutului românesc. În schimb, Ion Țiriac și-a expus propria viziune și filozofie sceptico-politică față de aparatul administrativ, susținând teza atât de dragă tehnocraților că funcționarii, inclusiv primarii, ar trebui să nu fie reprezentanți ai partidelor politice, ci să fie numiți numai în baza competenței profesionale. În acest context, Țiriac l-a invocat drept exemplu tocmai pe primarul de la Sibiu, care s-a grăbit să rectifice și să precizeze că el a fost ales pe lista electorală a Forumului Democratic German din România. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pachet de lege adoptat zilele acestea de guvern ar putea fi denumit generic al incriminării indisciplinei financiare, afirmă analistul Ilie Șerbănescu în comentariul care urmează, cu accent pe societățile insolvabile falimentare.
După un studiu al Băncii Mondiale asupra climatului de afaceri la nivel internațional, în România, din păcate, trebuie să treacă numai puțin de 4,6 ani în medie pentru a se închide o societate falimentară, în timp ce în țările vest-europene numai 1,7 ani. Și în plus, după faliment, în România un creditor reușește să recupereze doar 6,9 cenți la fiecare dolar debit al firmei falimentare, în timp ce în statele vest-europene raportul este de 72,1 cenți la dolar, semn elocvent că în România, din cauza permisivității reglementărilor de până acum și duratei excesive a proceselor în instanță, cei responsabili de falimentarea companiilor reușesc să fituiască aproape tot și să șteargă și urmele, nemai rămânând ceva de recuperat pentru creditori când se ajunge în sfârșit la recuperare. Ceea ce trebuie să aducă nou pachetul de măsuri actual este o determinare politică în aplicarea legilor și o urgentare a procedurilor, pentru că, de fapt, cadrul legal adecvat există încă de anul trecut, de când, la presiune externă, acesta a fost modificat. potrivit noilor reglementări, reorganizarea unei companii folosită ca paravan până acum pentru a menține în viață o societate falimentară nu va mai putea depăși 2 ani și va trebui să indice în mod clar perspectivele de redresare. Interesele creditorilor sunt explicit luate în considerare în stabilirea măsurilor de reorganizare. Aceștia, oricând pe parcursul reorganizării, pot cere falimentul companiei în caz că aceasta nu respectă cele convenite. Sumele pentru care debitorii pot fi chemați de către creditori în procedură de reorganizare sau faliment, precum și maturitatea restanțelor de plată, au fost reduse. Decizia de alegere între reorganizare și faliment aparține în ultimă instanță, așa cum este și normal, creditorilor. Dar mai ales este prevăzută în cazuri precizate din area fraudei și neglijențelor angajarea răspunderii materiale cu averea personală a administratorilor și managerilor companiei în faliment. Deci, singura problemă este de fapt aplicarea strictă, neinterpretativă a reglementărilor stabilite. Este de altminteri cerința căreia trebuie să-i dea curs un guvern liberal dacă acesta are în intenție accelerarea asanării necesare a economiei românești. Ecuația asanării nerezolvată în economia românească trebuie să nu uite nici faptul că atâtea și atâtea societăți, îndeoseb de stat, dar și private cu protecție politico-clientelară, sunt de fapt de ani de zile insolvabile, dar nimeni nu le cere falimentul, căci păgubitul este statul, adică nimeni altul decât contribuabilul. Întrucât, din păcate, nu contribuabilul, ci cei care îi trag țepe au fost până în prezent protejații statului român. Ilie Jervănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și în continuare notele lui Șerban Orescu despre ONG-uri și PSD, amintindu-vă că opiniile comentatorilor nu corespund întotdeauna celor ale postului nostru de radio.
În mai multe rânduri și recent la o reuniune a grupului pentru dialog social, domnul Adrian Năstase s-a plâns că societatea civilă este nedreaptă cu partidul domnii sale PSD. Plângerea urmează unor analize, după care înfrângerea PSD la ultimele alegeri parlamentare s-ar datora societății civile și organizațiilor neguvernamentale. Că organizațiile neguvernamentale au avut un rol important în succesul fostei opoziții nu încape îndoială. Mă îndoiesc însă că PSD va avea propriile organizații neguvernamentale în stare să-l ajute. Atar organizații există, de altfel, dar nimeni nu le cunoaște. Și nu le cunoaște fiindcă nu răspund unei comenzi sociale, deocamdată. Câtă vreme alegerile nu sunt falsificate de ceilalți, ci de PSD, ce să facă niște organizații neguvernamentale apropiate de PSD? Să omologeze falsurile? Altfel spus, deși pare cinic, rațiunea unor ONG-uri pro-PSD va începe momentul când PSD va deveni victimă. În ultimele alegeri, însă, având în mână probabil prea multe pârghii, PSD-ul a făcut mai curând victime, după cum arată și raportul Freedom House, ea însăși organizație neguvernamentală occidentală. Când Partidele Național Liberal și Democrat, formând alianța de a vor da semne că încalcă regulile statului de drept, se va putea vorbi, probabil, și de utilitatea ONG-urilor favorabile PSD. Deocamdată, această utilitate este însă îndoielnică. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ne mai rămâne timpul pentru o scurtă pagină culturală. În momentele în care privirile întregii lumi sunt ațintite spre Vatican, despre înregistrări istorice ale unui recital de pian din 1940 păstrat în arhiva Radioului Vatican. Pianistul era polonezul Mieczysław Horszowski, unul din mari interpreți și profesori ai secolului 20, iar ocazia înregistrării un concert la Vatican la invitația și cu prilejul aniversării de un an de la instalarea ca papa lui Pius al XII-lea.
Orșovski era felicitat cu acel prilej de unul din cardinal care îi mulțumea în numele Poloniei, atunci ocupată de naziști. Înregistrările au fost descoperite întâmplător în 1993 într-un depozit uitat și au fost aruncate într-un colț de arhivă. În aceea zi, un cercetător muzicolog în trecere observa pe o bandă numele lui Orșovski și alerta imediat personalul arhivei. Banda a fost salvată, reînregistrată, iar o copie a intrat ulterior în posesia familiei celebrului pianist dispărut în 1993 la vârsta de 101 ani și publicată un an mai târziu pe discul compact Chopin, cel pe care îl iubește și Carol Wojtyla.